Na place s Ladislavem Hamplem.
Hezké středeční, ještě stále slunečné dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport, tady pořad na place. U mikrofonu vás zdraví Ladislav Hampl a mým dnešním hostem je bývalý fotbalista, nynější předseda okresního fotbalového svazu Praha Západ, můj spoluhráč z Reálu Top Praha a tehdejší hráč také Slovanu Liberec, je to Honza Rajnoch.
Tak ahoj Láďo, hezký středeční dopoledne přeju všem.
S Honzíkem si budeme tykat, ne snad proto, že se známe právě z Reálu nebo z Liberce, nebo že se tak vůbec známe z jedné legendární hospody v Praze, ale právě proto, že je o 2,5 měsíce mladší než já, bude slavit 30. září 40. narozeniny a já mu tímto tak předčasně gratuluji.
Tak já už jsem ti teda gratuloval ke 40 nám, když jsi je měl, tak já ti ještě dodatečně zase gratuluji.
Moc krát děkuju. Hele, když se vrátíme v tom bilancování, když ti bude 40 úplně na začátek, vybavíš si nějakou úplně nejzazší vzpomínku na své fotbalové začátky?
No tak vzpomenu si naprosto přesně, protože jak sám dobře víš, narodil jsem se v Liberci, nebo u Liberce ve Friedlandu, Čechách, rodičům, protože tam byli v nemocnici, pracovali jako doktoři, respektive maminka pocházela z Liberce, táta tam pak šel do nemocnice, ale když mi bylo 7 let a šel jsem do první třídy, tak naši se vrátili do Prahy, dostali nabídku oba pracovat v nemocnicích v Praze a samozřejmě po tom, co jsem s tátou strávil na Ještědu a na Bedřichově, na lyžích, na horské službě, protože tam pomáhal, tak v Praze najednou ty hory nebyly. A jelikož jsme bydleli na Malý Straně, tak nejblíž to bylo na Letnou, tak mě děda vzal a šli jsme na nábor na Spartu.
Takže tvoje začátky jsou na fotbalové Letné. Jaké na to máš vzpomínky?
No, úžasný, samozřejmě, když to srovnám s tehdejšíma podmínkama, nebo s nynějšíma podmínkama, tak tehdy ty podmínky nebyly úplně tak luxusní, jako má mládež na Spartě teď, samozřejmě ten fotbal se někam posunul, ale samozřejmě to byl fenomén v té době, když jsem byl já v tom věku 9, 10, 11, nebo když jsem procházel tou mládeží, tak Sparta vyhrávala jeden titul za druhým, takže pro nás tam byly obrovský vzory. Chodili jsme podávat balóny na Spartu, když tehda i hrála ligu mistrů, tak jsme tam podávali, že teď se podávali, tehda se tam ještě mávalo tím balónem velkým na půlce, takže samozřejmě těch zážitků je spousta. Prošel jsem vlastně všechny kategorie ve Spartě až po Bčko, kratil lince i v Ačku, ale jenom to bylo pár tréninků, takže jsem si tou Spartou prošel opravdu odmala. A vždycky to byla, nebo měla být výkladní skříň českého fotbalu, nebo rekrutovalo se samozřejmě spoustu hráčů, i když ty podmínky, co se týče hlavně tréninku, nebyly úplně ideální. Když jsme jezdili trénovat tam do Horoměřic a do Hovorčovic a na Podvináku, na Škváře, ale to jsou všechny věci, které nás otužovaly.
Tak pustíme si písničku a budeme si povídat dál. Hezké středeční dopoledne všem, u mikrofonu Ladislav Hampl, pořád na place a se mnou je tu milý host Honza Rajnoch. Rajne, my jsme si povídali o tvých začátcích ve Spartě. Kdybys mohl třeba vypíchnout nebo poděkovat trenérovi nějakému, kterýho si potkal, nebo řekněme kustodovi, nebo prostě někomu z toho realizačního týmu, který ti na začátku tvé kariéry pomohl, nebo tě, prostě poděkování, vypíchnout. Mohl bys takové jméno nějaké?
A tak asi jo, já si myslím, že si měl jsem, když to vezmu za tu mládež, 4 trenéry, určitě tam byl dlouhodobě, jsme měli pana Vrbu, kterýho jsem teda dlouho neviděl, pak pana Knížka, trenéra Milana vlastně.
A to je Vrba, jakože...
Ne, to je pan Vrba.
To je jenom pro posluchače, aby se nemýlili, jako je to skoro jméno.
Ale ten v té době samozřejmě pan Vrba byl v mládeži Baníku.
Já si myslím, no
právě. Vlastně on měl ten můj ročník 81, tak vlastně on trénoval potom dorostu a proti sobě jsme hrávali. Takže pan Vrba, pan Knížek a naposled potom pan Ledvinka, který mě vlastně pak už vytáhl z toho mladšího dorostu dorostu do toho nejstaršího, kde mi dal šanci vlastně o rok, o tři čtvrtě roku dřív, takže určitě tyhle tři trenéři byli takový nejhlavnější v té Spartě.
Dobře, a patří jim asi poděkování za určitě. To, že tě takhle vychovali, neboť po té Spartě a potom Bčku ses vydal, tak řekněme, na takový delší výlet. Nejdřív si hrál nějakou druhou ligu, co já si myslím, bylo to, myslím, za Bohemku,
To bylo Boleslav, ještě tehdy Boleslav, já jsem rok strávil v Bčku Sparty ve třetí lize a jsem šel takovou tou postupnou cestou, když to řeknu podrobnějc, opravdu Bčko, pak druhá liga v Mladý Boleslavi, kde vlastně to byl první rok, co nastupoval pan Dufek, který je vlastně majitelem do dneška, vlastně na tomhle stadionu, co Boleslav hraje, to bylo dřív tréninkový hřiště, on to přesunul z toho hlavního, takže já jsem tam zažil tu sezónu, kdy opravdu to tam začalo vyrůstat všechno. Pak jsem se vrátil do Bčka Sparty, krátký hostování na Xaverově, půlroční, který bylo hodně, hodně zábavný teda, musím říct, tak v Boleslavi to bylo opravdu, tam za pana Hlouška, to bylo opravdu profesionální hodně a na tom Xaverově to bylo taky uvolnější, tam se opravdu fotbal dělal pro zábavu, takže tam jsem trošku poznal tu jinou stránku, ale byla tam super parta, skvělý, zase tam nebyl žádný tlak a hrál se skvělý fotbal, zase to bylo trošku jiný, v té Boleslavi tam přece jenom od začátku i byl tak na nějaký výsledky a tady to bylo taky jiný. No pak si mě vytáhl pan Uhrin vlastně do ligy, do Bohemky, kde se teda nepodařilo Bohemku zachránit, takže jsem ještě strávil půl roku v druhé lize zpátky v Bohemce a tam si mě odsaď vytáhl pan Jarolím do Slovácka, nebo tehdy ještě do Synotu do ligy.
Ty jsi s jedním týmem, teď si nejsem jistý, abych nekecal, ale porazil Olympique Marseille.
No to bylo s Mladou Boleslaví. Tam jsem se vlastně pak vrátil přes ten synod, pozdější, nebo tehdy nynější Slovácko, tak vlastně jsem po nějakých 4 letech na Slovácku dostal nabídku zpátky do Mladé Boleslavy od pana Duvka, kdy Boleslav už vlastně tu sezonu předtím vyhrála druhý místo, nebo skončila druhá.
Za námi.
Ano. A hrála se tam předkolo Ligy mistrů Galatasaray a potom se mě zase pan trenér Uhrin vytáhnul nebo vyžádal do Mladé Boleslavy.
Celkem překvapení, ne? Porazit Olympique Marseille.
Bylo to hlavně úžasný v tom, že tam jsme prohráli 1-0, ale myslím si, že po dobrém výkonu. A myslím si, že Olympik nás podcenil.
Ano, 4-2 to bylo, myslím, v tom.
4-2, ano, jasný, tak tam byla ta postupová matematika, ještě o přestávce jsme prohrávali 2-1.
Ano.
Takže my jsme najednou dali na 2-2. 3-2 a i pod takovýma hvězda, jako byl Ribery nebo Taivo, se začaly klepat nohy a nakonec v 90. minutě jsme dali ten postupový gól, no to bylo úžasný samozřejmě.
No a když zabalíme kufry a vydáme se vlastně na tvoje cesty mimo Českou republiku, tak co bys řekl o těch angažmá, co jsi měl jak v Cottbusu, tak potom v Turecku?
Tak Cottbus byla obrovská zkušenost, bohužel do toho týmu jsem přišel v půlce sezóny, kdy byli na sestup a nějakým způsobem to byla taková rychlá akce, nebyl jsem úplně ani připravený, protože se to odehrálo hned nějak po Vánocích, tady samozřejmě byla nějaká delší pauza, nebyl jsem úplně kondičně nachystaný, vlítnul jsem do toho, čekalo se, že tomu týmu pomůžu, samozřejmě z začátku to bylo fajn, ale postupně, jak se nedařilo, tak ta deprese taková, nebo ta psychická nepohoda byla znát na všech a i na mě a úplně to povedený angažmá nebylo, ale zase na druhou stranu jsem si vyzkoušel Bundesligu, bylo to úžasný, plný stadiony Dortmund.
No vůbec, asi díky těm divákům je to úžasný.
Nádherný, samozřejmě jsem si to, ne úplně užil, protože ta situace nebyla dobrá, i v tom týmu to nebylo moc příjemný, bylo tam hodně hráčů z Balkánu, který to tam trošku, nechci říct, kazili, ale myslím si, že to nebylo úplně ideální, no a pak byl návrat do Boleslavy krátkej a pak přestup do Turecka.
Ano, a o Turecku si budeme povídat za malou krátkou písničku. Máme těsně před 10:30, pořad na place, tu u mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou milý host Honza Rajnoch. Skončili jsme v té Bundeslize v Cottbusu a teď se přemysťujeme do Turecka. Tak co Honza Rajnoch a fotbal v Turecku?
No tak první věc byla ta, že už jsem tam mohl jít vlastně po angažmá v Německu, ale tam jsem se rozhodl, že zůstanu ještě v Boleslavi, protože jsem nebyl na tom psychicky úplně dobře, myslím jako co se týče herní pohody, že ještě dám další nějaký půl rok a uvidíme, co se stane v zimě. V zimě přišla nabídka z Turecka, kde vlastně po přípravě takový hodně, hodně náročný za pana Hlouška jsem dostal nabídku odletět do Turecka, do Ankaragiči, kde to bylo takový hodně rychlý, že opravdu ráno jsem byl do Boleslavi na trénink a večer už jsem letěl do Ankary. Ale asi to tak samozřejmě má být, takhle nad ničím nepřemýšlet a vlastně za týden už jsem hrál tam ligovou soutěž, takže to bylo hodně, hodně výživný, ale báječný. Samozřejmě bylo to takový zážitek, nebo prostě jak kdybych se fakt vydal někam na cesty narychlo, ale tam se sešla super parta, i co se týče Turku, krásné podmínky, tam bylo v Ankaragiči, tehdy mělo nový tréninkový centrum se 15 hřištěm a každý měl vlastní pokoj, každý obrovská regenerace, bazén, bowling jsme tam měli, prostě opravdu úžasný, to se nedá ani tady srovnávat, teď Sparta konečně vytvořila nějaký podmínky tréninkový pro ty hráče, ale pořád to nejde srovnat
s tím, co bylo
na Strahově. Ale pořád to nejde srovnat, co bylo tam, to bylo prostě neuvěřitelné, takže jsme na to koukali s otevřenou pusou, měl jsem tam super spoluhráče, vlastně Slováky, Marek Sapada, Stano Šesták, Robovitek, no. Což bylo fajn, že nás tam bylo víc. Takže tam to bylo úžasný, vlastně nějaký dva roky jsme tam takhle hrávali velmi dobrý fotbal. Myslím si, že jsme hráli prostě tak nějaký docela nahoře, pak najednou z ničeho nic skončil, nebo podle nějakých voleb, nevím, jak to s těma Turkama je vždycky, tak musel skončit majitel klubu a najednou se to začalo v tom Ankaragiči trošku hroutit. No.
Co diváci, kolik, řekl bych, dárkových předmětů nebo upomínkových předmětů jsi odnesl z různých zápasů, já nevím, proti Galatasaray, kolik máš zapalovačů domů, kolik mincí jsi odvezl?
Bylo toho dost, ale zrovna v té době turecký fotbalový svaz začal hodně proti tomu bojovat, proti tenhle s tím všem věcem, ale to zapalovače a tohle to bylo ještě dobrý, ale ty bengalský vohně a všechno tohle chore a se na druhou stranu to bylo úžasný. Tak oni vždycky, když se něco takového stalo, tak prostě jednoduše zavřeli stadion a ten další zápas tomu týmu a takhle se snažili to vyhladit a takový problémy už tam s tím nebyly, jak bylo dřív, to jako opravdu bylo, že to bylo peklo a ono to bylo peklo i bez těch zapalovačů a bez těch mincí. Teda
tak
jako.
Brnknu si o svým krátkým dialogu někde na půlce s Didierem Drogbou, jakožto vítězem Ligy mistrů, o právě té atmosféře. Dokážeš ještě jako si vzpomenout nebo zopakovat, co jste si tak jako v těch třech větičkách na půlce řekli, protože to má hezkou pointu.
To bylo úžasný nejenom, ale na Galatasaray, to bylo vlastně i když jsi hrál na Fenerbahce, Bešiktaš, tam byly samý hvězdy, ale tohle to bylo fajn, protože oni, to bylo už potom v Sivasu, hráli vlastně o titul a bylo to kolo před koncem, když by nás porazili, tak mají titul a samozřejmě asi v 80. minutě vedli 3-1 a celý stadion, 80 tisíc diváků, nový Galatasaray stadion, prostě vytáhli, nebyly už ty zapalovače, ale ty mobily a opravdu to bylo něco neskutečného. A Didier stál na půlce, ono se hrálo a tak stál a říká, it's amazing, jako tak úplně na to koukal a na mě říká, jako, že tohle to jako ještě nezažil, jako, že tohle nezažil jako, v životě.
A to je co říct, protože
no,
hrál předtím.
No jasný, jako, teď já říkám, hele, už se hraje, tak jsme najednou jako koukali a pak jsme začali hrát zase, takže to bylo
taky fajn. Když mu tam, jako, to je to právě, já jsem to čet někdy, že ty se ještě do něj trknul, pojď, jdeme hrát, abyste se vrátili zpátky do zápasu.
No tak bylo tam nějaký asi přerušení, já si přesně nepamatuju, ale pak najednou se začalo hrát a on prostě stál a koukal a říkal, tak tohle jsem ještě nezažil. Teda, jako.
No tak to je famózní. Co ten závěr v tom Turecku, jak to?
No závěr hlavně v Ankaře, že jo, to jako v tom, já jsem pak pokračoval ten Sivas Adana, ale v té Ankaře právě po té změně majitele to šlo hodně, hodně dopryč, jak se říká, prostě během měsíce rozprodej kádru a mě jedinýho si tam nechali, vlastně kluci Slováci odešli všichni a přišel trenér, který prostě byl strašný, to byly 3-hodinové tréninky a trénink 6 večer a o 8 jsme tam museli být na té báze a 3 dny před zápasem na soustředění a opravdu tam to šlo hodně, ta psychika hodně dolů.
Dobře, tak opustíme Turecko a po písničce a zprávách se budeme věnovat dalším tématům.
Hezké středeční dopoledne 15. září máme po půl jedenácté. Kdo jste za volantem, přejeme šťastný dojezd. U mikrofonu je tu Ladislav Hampl a se mnou velmi milý host Honza Rajnoch. Povídali jsme si o cestování s fotbalem profesionálním, co měl Honza, a já bych se ho teď chtěl zeptat na to, jaký to je zážitek reprezentovat Českou republiku ve fotbale.
Tak to je otázka, samozřejmě úžasný zážitek. To, já jsem si to vždycky přál, potom když už jsem se dostal do ligy, tak jsem měl vždycky sen se dostat do nároďáku, ještě potom, co jsem vlastně na vlastní oči viděl kluky vyhrát nad Holanďanama v Aveiru v Portugalsku, byl jsem přímo na stadionu.
No protože vlastně, musím zmínit, ty jsi přišel vlastně do reprezentace až v 26 letech, ne?
Jo, později, no tak jako tak Dino Kolea taky tam přišel později, že? Ale,
jasně.
Takže to je vlastně prakticky jedno, vždycky to byl obrovský pro mě motivace dostat se do nároďáku, protože myslím si, že by to měla být motivace pro každého fotbalistu.
A tvůj debut, ty jsi debutoval ve Wembley.
Můj debut ve Wembley, jsem pod trenérem Radou, kterým jsem samozřejmě vděčný za to, že mě nominoval a vlastně na nějakých 25 minut postavil na stadionu ve Wembley, vlastně na nejslavnějším stadionu víceméně v Evropě. Takže já jsem pak na tom stadionu byl ještě dvakrát, teda ale jenom na koncerte. A nezapomenutý zážitek, když prostě tam byli hráči jako Beckham, Joe Cole a Rio Ferdinand a další, vlastně jsem nastupoval 60. nějaký 8. 9. a za minutu Beckham střídal, no tak já do dneška říkám, že jsem je bál, že jo.
Nestych se to říct, samozřejmě.
No, já jsem je bál, tak
vystřídal. No, vyběhnul tam Albín,
no, krásný zážitek s Michalem Kadlecem, my jsme stáli pak v útrobách toho Wembley a oba jsme tam datovali do těch ještě telefonů, že jo, jak nám ty lidi psali a teď stojí a najednou mezi náma Beckham a říká, jestli nevíme, kde má auto. A říkáme, jako fakt nevím.
Měl jsi nějakýho oblíbeného člena realizačního týmu z té doby?
Tam byla super parta, že to byla dlouhodobá, od Kustodu, od Šimaka, Jardajon a doktoři, že jo. To je prostě, ta parta byla maséři, že jo, Eda Pouska, Vítě a Kirkaví, takže ta parta tam byla dlouhodobě stála a myslím, že právě tyhle lidi tam tehdy nebo už i předtím přispěli k tomu, že tý pohodě v tom nároďáku, kdy dělali tu partu a samozřejmě i ty výsledky, které jsme měli předtím, ať už v Portugalsku nebo ještě dřív v Anglii, tak si myslím, že to k tomu patřilo.
Co nynější reprezentace máme po 5 zápasech z 8 v kvalifikační skupině. Máme 7 bodíků, skóre 8-7, Wales má jeden zápas k dobru. Jak vidíš naše šance na postup?
No tak samozřejmě, co mám informace, tak tím, že jsme měli úspěch v té lize národů, tak máme vlastně šanci i tak postoupit. Já si myslím, že by jsme to měli zvládnout, určitě by si to tyhle hráči zasloužili. Mrzí mě samozřejmě zápas Belgii, když proti těžkému soupeři, ale nakonec, když člověk se na to podívá zpětně, tak si myslím, že se proti něm dalo hrát, ale ukázali svoji zkušenost samozřejmě a sílu v těch osobnostech, který mají, takže já si myslím, že na mistrovství světa postoupíme po dlouhý době vlastně poprvé v historii.
No, protože ten postup z toho druhého místa bude do baráže, že jo?
Bude do baráže.
Tam asi záleží na tom, koho vylosujem, kdo nám bude vylosován.
Je to samozřejmě otázka, no, ale samozřejmě si přeju, aby naše postoupili.
Teď taková jedna aktuální, řekl bych, taková neúplně jakoby vlastně jako příjemná věc. Vím, že jsi na to o to brnkal na Twitteru. Já jsem na to nějakým způsobem taky reagoval a to je vlastně to třetí utkání, to přátelské v tom kvalifikačním cyklu těch dvou zápasů. Myslíš si, nebo sám si vyjádřil, prostě ta sestava, která nastoupila k tomu přáteláku proti Ukrajině, není to už moc trošku? Není těch zápasů hodně už pro ty fotbalisty?
No, sice to bude vypadat, že si budeme asi oba protiřečit, protože si myslím, že je vždycky čest nastoupit za nároďák, ale pak samozřejmě musíme přiklonit se k nějakým okolnostem a pak, když tam jsou hráči jako Souček, Coufal, který za sezonu odehrou 50-60 zápasů a pak tam musí ještě čekat další 3 dny na zápas prakticky s prominutím bezvýznamnej.
No není to právě
Ukrajiny.
Místo pro to jako
je to právě, v sestavu, která... po Belgii bych tyhle hráče kluky poslal domů za rodinama, protože pro ně je to další 3 dny na hotelu, jo, než se přesunou zase, tak bych je poslal trošku i psychicky a fyzicky odpočinout a v tu chvíli tam můžeme poslat sestavu to, co byla v té covidové době, třeba,
já
že jo, ligovou.
Myslím, že to jako... bylo ze dne na den a že vlastně nějakým způsobem tam... se vlastně ukázalo, že na tyhle ty situace by potom ten národní tým mohl být připraven.
A hlavně ty kluci už budou taky vyzkoušený, nějakým způsobem projdou si tím rytmem, jak to tam chodí na tom nároďáku a myslím si, že spousta hráčů v lize by se tam mohlo ukázat tady v těch zápasech, když za mě je to samozřejmě absolutní nesmysl, nebo postavený tak jako na hlavu, protože my pak nebo chceme spolíhat na tyhle hráče, ale hrozí zranění, že jo, samozřejmě, protože jsou přetížený, samozřejmě jsme pořád na začátku sezóny, ale bez to kupit a každý zápas k tomu nepřidá.
Dobře, pustíme si písničku a budeme pokračovat dál ve fotbalových tématech. Krásné středeční dopoledne, pořad na place, Radiožurnál Sport, u tu mikrofonu Ladislav Hampl a se mnou Honza Rajnoch. Tak, teď uděláme takový průlet pohárovou hvězdokupou. Včera nám začala Liga mistrů nový ročník. Tvůj favorit na vítěze Ligy mistrů?
No tak ty favoriti bývají samozřejmě stejný, určitě si myslím, že nejvíc potom touží Manchester City a PSG, ale já bych se nebál úplně říct takový ten tým, co je vždycky vzadu ve španělské lize, ale poslední, ale daří se jim fotbojovat s těma nejlepšíma
Atletico,
dokonce,
myslíš?
A to je Atletico.
No. Atleti, jasně, pak tam máme Real Madrid, ten myslím, že taky.
Je taky v nějakým přerodu trošku samozřejmě, který furt samozřejmě ty výsledky jsou úžasný, já jsem velký fanoušek Realu Madrid, ale říkám, jo, je to zajímavé, že v té španělské lize mám rád Real i Atletico, i když jsou to rivalové, ale Real je samozřejmě můj top klub, Real a Manchester, který teda včera prohrál.
Ano, Manchester má Ronalda.
Manchester má Ronalda, takže...
Dal si góla, ale bylo tam vyloučení.
Bylo vyloučení, ale
takže 2-1. Dnes nás čekají krásné dva zápasy, Inter Milan, Real Madrid a Liverpool AC Milan. Tyhle ty týmy vlastně italský jsme ani nezmínili. Juventus včera vyhrál 3-0. Těch favoritů vlastně letos, jako, nebo favoritů, řekněme, že těch, jako ten okruh těch možných vítězů je letos docela dost, ne?
A tak to je vždycky každý rok, ale potom v tom, myslím si, že ty favoriti většinou postoupí z té skupiny a pak záleží na aktuální formě těch hráčů nebo těch týmů v té playoff, v tom vyřazování, takže tam pak záleží na tom, kdo na tom bude nejlíp. Samozřejmě předpokládám, že Manchester City a PSG, jak jsem zmiňoval, budou
hodně.
Ano, tak
PSG je nabitý tak, jako, že by vlastně jako mělo asi promluvit do toho, jinak asi ta jejich peněženka naditá a teď už
bude brečet.
Vyprázdněná, bude plakat. Tak pojďme k tomu, k dalším pohárovým soutěžím. Co říkáš na konferenční ligu jako na novinku?
Nevím, co si o tom mám myslet, upřímně. Tak je to asi jako náhražka PVP dřív, vítězů pohárů, což byla zajímavá soutěž, že tam opravdu hráli jenom ty vítězové domácích pohárů. Nevím, proč se to úplně zrušilo. Teď zase máme novou soutěž. Asi nevím, co od toho čekat. Samozřejmě je to dobrá konfrontace pro naše týmy, protože jsou nějaký svojí tý kategorie, které by se mohly rovnat těm soupeřům, což si myslím, že každá takováhle zkušenost je dobrá.
Přesně tak. Máme totiž v konferenční lize 2 zástupce. Jedním je Slávie a druhým náš odvěký rival tam.
Jak jezdí tramvaj z
Liberce. Ano, děláme si legraci. Všem Jablonecким přejeme také hezký den dneska. Jablonec má Kluž a Slávie Union Berlín. Jak si myslíš, že dopadnou tyhle dva zápasy?
No tak Kluž je pro nás samozřejmě známý tým, už hodněkrát tady nastupoval, myslím i proti Slávii, proti Spartě, dokonce proti Liberci, že jo? Takže ten se jezdí pravidelně, dokonce ho trénoval trenér Dušan Uhrin, takže tam ty poznatky jsou velký. Je to zase takový tradiční klub, který v těch pohárech se pohybuje dlouho. Zase od rumunský manšafty, no co od toho čekat? Jednu sezónu zářej, druhou sezónu, jak se majitel vyspí, koupí, nový hráče vyhází.
Nevyspytatelnost.
Známe to od pana Bekaly, se jmenuje FCSB. Takže tam ta nevyspytatelnost je, tam sice oni se můžou jezdit každý rok, ale pokaždý s jiným týmem. A co se týče Unionu Berlín, samozřejmě tam se člověk to nastuduje jednodušeji, protože přece jenom do Berlína to má člověk blíž a tu Bundesligu nebo tu německý fotbal sleduje člověk víc, takže určitě nepříjemný soutěž, soupeř, to je jednoznačný, každopádně mě mrzí.
Mají Petra Musu, že jo?
Takže
pusu,
tím způsobem,
no.
Si myslím, zajímavý, můžou z něho vytáhnout nějaký rozum. Jak si vůbec myslíš, že by mohl dopadnout vlastně v Jablonec a Slávie v těch skupinách? Protože Slávie má Union Berlin, Feyenoord Rotterdam a Maccabi Haifa, Jablonec opakují má Kluž, Alkmaar, proti kterému si hrál vlastně ještě za Slovan Liberec, a Renders, což je dánský klub. Myslíš si, že mají oba dva týmy šanci na postup?
Tak já si myslím, že Jablonec, i přesto, že má na českou ligu nadprůměrný nebo velmi dobrý mančaft, tak si myslím, že by bylo hodně velký úspěch, kdyby se podařilo postoupit. Naopak pro Slávy si myslím, že by to měla být povinnost, i když ta konkurence není vůbec špatná.
Pojďme k evropské lize, protože zítra taky se rozjíždí Evropská liga a Brøndby nastoupí proti Spartě. Sparta tam má ještě Lyon a Glasgow Rangers. Co si myslíš o tomhle?
Tak je vidět opravdu podle názvu nebo soupeřů, že ta Evropská liga by měla být kvalitnější. Pro Spartu je to taková napůl, stejně jako loni, skupina skoro z Ligy mistrů, taková slabší skupina Ligy mistrů. Pro Spartu obrovská výzva po té fatce v sobotu. Si myslím, že když jí Plzeň trošku nastavila zrcadlo, uvidíme, jak to zvládne.
Ano, tak všechny utkání samozřejmě mě budete moc poslouchat s radiožurnálem Sport. A nyní písnička.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Krásné středeční dopoledne, je krátce před 11. hodinou, pořád na place a se mnou Honza Rajnoch. Honzíku, ty jsi vyhrál volby na předsedu okresního fotbalového svazu tak. Praha Západ. Co obnáší tvoje práce nová?
Tak moje nová práce samozřejmě je, když to vezmu rychle a obecně, starat se o celý okres, to znamená, aby samozřejmě fungovaly soutěže, to je to nejpodstatnější, což samozřejmě není úplně jednoduchý, ale na to mám různý komise, ať už je to komise mládeže, STK komise, sportovně technická, která zajišťuje ten chod těch soutěží, disciplinární komise, která samozřejmě trestá všechno tak, jak je ve velkém fotbale. No ale samozřejmě moje věc je trošku dostat ten fotbal zpátky mezi lidi, protože si myslím, že to nám to někam uteklo a ten zájem nebyl takový, hlavně u těch dětí, samozřejmě je to i dobou, je to covidem, je to i tím, že jsou jiné možnosti, takže pro mě je určitě podstatný to, abych zase dostal zpátky mezi lidi v dnešní době, ať už je to sociálníma sítěma, různýma akcema, náborama, výběrama pro děti, hlavně o tu mládež, to je můj cíl. Rozjeli jsme dívčí fotbal, rozjeli jsme malý turnaje pro nejmenší, 3+0 na 4 branky vlastně, takže těch akcí a projektů mám v hlavě spoustu a já se chci zaměřit opravdu na tu mládež, aby zase jsme ty děti nalákali ke sportu, nejenom fotbalu, ale klidně i k jiným sportům, prostě ten fotbal si můžou vyzkoušet, ať vyzkoušejí ty děti všechno, ať se prostě zase hejbou, ať zase nám vyroste generace lidí, který opravdu vezmou hokejku, umějí hrát hokej, vezmou raketu, umějí hrát tenis, protože to si myslím, že jsme zrovna my dva, kdy jsme opravdu v mládí neměli počítače a různé další věci a opravdu jsme bydleli, co se dalo, co bylo po ruce. Takže to je věc, která mě baví, která mě zajímá.
Takhle, jak to říkáš, tak to jako je práce je hodně... na více než jako plný úvazek.
No,
je to taková další rodina, ne?
Je to momentálně další rodina, ale naštěstí jsem obklopený lidma kolem sebe ve výkonným výboru, který mi s tím pomáhají, zvládají, já ty projekty se snažím vymýšlet samozřejmě společně, ale mám těch nápadů spoustu a věřím, že se mi další podaří realizovat.
Já vím, že je to krátká doba, ale vnímáš nějaký pokrok v tomhle směru? Vnímáš, tak, že vlastně jakási ta fevoluce, že je to krok správným směrem, myslím, že se něco mění v tom fotbalovém prostředí?
Já myslím, že určitě,
prostředí.
Samozřejmě taky vnímám, že lidi pořád nadávají, že se nic nezmění. Ale ono taky nejde změnit všechno mávnutím.
Já jsem byl jedním teď.
Taky jsme spolu měli takovou malou rozepři, protože
tak?
Si v emocích něco napsal. Přesně samozřejmě.
Tak,
no. Úplně neříkám, že se to dotklo, já úplně neříkám, že v evoluce všechno změní, to vůbec. Naopak mi musí člověk spolupracovat. Žádná revoluce sama o sobě nic nezměnila, pak změní až ta práce potom. A to není tak, že prostě se vyhážou starý lidi a přijdou noví, to prostě taky tak nefunguje.
Ano, musí všechno tam být asi nějaký princip.
Přesně tak,
dále,
synergie, postupných kroků a já myslím, že ať už předseda pan Fousek a členové výkonného výboru nahoře, nebo ať už dalších Středočeský kraj, což je mi nejblíž samozřejmě, pod který spadám, nebo můj okres, nebo ostatní okresy, se pomalu, ale jistě snažíme ten obraz českého fotbalu zase dostat do nějakého lepšího světla.
Úplně dvě poslední otázečky. Největší překvapení první ligy pro tebe?
To je těžká otázka. Bylo to největší překvapení. No, ty
jedním slovem.
Olomouc.
Dobře, a největší zklamání ligy?
Liberec.
Je to tak, asi je to tak.
Bohužel.
Honzíku, já samozřejmě přeju, aby si ve svém předsednictví odevzdával energii a aby měla smysl, aby se vám dařilo nejen v tom tvém okrese. Děkuji ti moc za rozhovor, povídali bychom si asi ještě hodinku stoprocentně, ale bohužel nás tlačí čas. Já ti moc děkuji za návštěvu a doufám, že se tady za mikrofonem nevidíme naposledy. Přeju ti hezkou středu a ještě jednou všechno nejlepší k tvým budoucím 40.
Já ti rád, strašně moc děkuju, bylo to fajn, povídali jsme dlouho a ještě jednou děkuju za pozvání. Hezký den všem.
A vám posluchačům přeju krásný den a příště zase v pořadu na place se budu těšit. Mějte se hezky.